Veče uz radio. Higijena života. U Banji Vrućici kod Teslića u vremenu od 26. do 29. maja ove godine održan je drugi kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. Blizu 500 učesnika izložilo je više od 200 radova. Tematske oblasti su se odnosile na masovne nezarazne bolesti, savremenu dijagnostiku, urgentnu medicinu i slobodan izbor. U ovom izdanju emisije Higijena života osvrnućemo se na hitna stanja u medicini, koja zahtijevaju neodložnu pomoć. Upoznaćemo vas sa ulogom i značajem Foruma nacionalnih medicinskih asocijacija Jugoistočne Evrope, koji je osnovan 2005. godine. Krenut ćemo u susret značajnog jubileja Srpskog lekarskog društva sa najdužom tradicijom rada i opstajanja na Balkanu i koje jedino u Evropi ima svoj vlastiti muzej, Muzej srpske medicine. The of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I am your lady and you
Docent dr. Nizama Salih Efendić, dolazim sa medicinskog fakulteta iz Tuzle. Radim na katedri urgentne medicine, inače znači 20 godina radim u privatnoj praksi.
Vaša tema na drugom kongresu doktora medicine Republike Srpske bila je?
Urgentna stanja u medicini. To je vrlo aktuelna tema, znači uopšte u svijetu, a kod nas pogotovo, jer na teritoriji znači bivše Jugoslavije, Bosna i Hercegovina se mogla smatrati zemljom među prvih pet koja je počela razvijati urgentnu medicinu. Šta se poslije desilo nakon 10 godina da urgentna medicina je zaostala? Razlog za to je najvjerovatnije što istovremeno sa razvojem prakse urgentne medicine nije došlo do razvoja katedre urgentne medicine, niti je to pratio naučno-istraživački rad u toj oblasti. Nije se stvarao kadar i nakon jednog uspona, gdje je ona bila među prvih pet zemalja u svijetu, došlo je do totalnog zastoja. Nadamo se da potenciranje jedne ovakve teme je vrlo važno uopće u razvoju medicine i uopće u pružanju hitne medicinske pomoći, razvoja urgentnih centara, organiziranja katedri urgentne medicine, povezivanja na svim nivoima je vrlo važno. I zbog toga mislim da je to prioritet u zdravstvu, razvoj urgentne medicine.
Recite nam, koja bi to bila tipična urgentna stanja?
Recimo da ne postoji ni jedna oblast u medicini koja ne obuhvata urgentna stanja. Znači, svaka oblast medicine ima svoje urgentna stanja, a svi zajedno čine stanja u kojima se mora pristupiti mirno, stručno, efikasno i organizirano. To bi bio i pozdrav urgentologa, Mr. For.
Smireno.
Da. Ali organizovano, efikasno i stručno. Prateći algoritme razvoja, znači svakog urgentnog stanja i postupati na svakom mjestu, u svako vrijeme, jednako stručno i efikasno, to bi bio point naših predavanja.
Kažete, evo u sistemu zdravstvene zaštite, pa sad da govorimo o zdravstvenom sistemu Republike Srpske, ja mislim da je tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine, da ovom novom reformom zdravstvenog sistema treba mjesta i za urgentne centre. Evo, mi u Republici Srpskoj još nemamo takav urgentan centar. Nešto slično je na hitna pomoć, jeli, na nivou primarne zdravstvene zaštite, ali zna se šta je u svijetu profil urgentnog centra. Koliko će nam takva organizacija pomoći da kada uvedemo u sistem, znači urgentne centre, da rasteretimo ostale specijalističke službe, odnosno klinike?
Vaše pitanje je vrlo interesantno i ono ide u fokus bivanja urgentne medicine u svijetu i u Europi. Morate znati da je to oblast medicine koja nema granice, znači ni vremenske ni prostorne. Mi smo radili jedno istraživanje, znači razvoj urgentne medicine na teritoriji bivše Jugoslavije i u Bosni i Hercegovini, a specijalno u periodu, znači posle rata u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je obuhvatilo oba dva entiteta i Brčko distrikt, i ono što vam moram reći jeste da ste vi u pravu da ne postoji urgentni centri u Republici Srpskoj organizirani po principima urgentnih centara. Niti takvi centri u federaciji su zaživjeli osim u Sarajevu i vrlo dobro organiziran centar u Zenici koji je nastao, znači, zahvaljujući jednom vrlo važnom projektu koji je radila njemačka vlada. Mogu vam reći da je razvoj takvih centara veoma bitan, ali da financijska podrška izostaje i da jedino se možemo uzdati u sredstva koja bi trebala da dođu iz Europske unije da bi se takvi centri počeli razvijati i kod nas. Zašto je to bitno? Bitno je recimo da u Bosni i Hercegovini vi trenutno imate oko 180 specijalista urgentne medicine koji su ponegdje se izgubili u porodičnoj medicini ili nekim drugim granama medicine, jer u ovako neorganizovanom sistemu jednostavno nisu izdržali na prvoj liniji. Recimo da se uporedimo sa susjednim državama, pa evo reći ću u Hrvatskoj, oni danas imaju moguće između 5 i 10 specijalista urgentne medicine. Aplicirali su na projekte Europske unije, dobili su velika sredstva, znači za razvoj hitne medicinske pomoći, urgentnih centara i za 200 specijalizacija koje će se recimo odigrati u sljedećih 5 godina. Dozvolite, ovakva zemlja kao što je Bosna i Hercegovina ima pravo aplicirati recimo i dobro se organizirati na te fondove da bi zemlja koja ima 168 gotovih specijalista i 5 akademskih, znači profesora, docenata iz urgentne medicine, što nije puno, ali postoji, jel? Ne možemo to zanemariti, da oni mogu da povuku organiziranje, znači, takvih centara i organiziranje urgentne medicine onako kako se ona organizira u svijetu. Ne treba izmišljati vruću vodu, sve je u svijetu poznato, sve se zna, samo u principu, znači, treba to ovdje organizirati na našoj teritoriji. E sad, koliko je to važno, to mi svi znamo. Svako od nas kad se nađe na bilo kojoj teritoriji, znači, ima potrebu za urgentnu pomoć i u tom momentu kad se život spašava ne postoje granice. Jedna studija koja je rađena prije 10 godina o organiziranju hitne medicinske pomoći, što jeste u stvari organiziranje na primarnom nivou, rekla je da postoji regionalno povezivanje. Znači, to regionalno povezivanje, to je povezivanje na 100-200 km. Znači da ne može svako od nas imati helikopter, gliser, kad je potrebno, jel? Nego da se jedan koristi na određenoj teritoriji. Masovne nesreće u organizaciji, znači, ne poznaju granice. Tad se uvezuje ne samo medicinska, nego i paramedicinske službe koje učestvuju u spašavanju života.
Oh,
Naša sagovornica je doktorica Nizama Salih Efendić sa katedre urgentne medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa praktičnim iskustvom u ovoj specijalističkoj grani dužim od 25 godina.
Vi sada radite, kao što ste rekli, u privatnoj praksi. To je, znači, prvi, pretpostavljam, privatni urgentni centar.
Pa ne bi tako rekla. Moguće da je aspekt, moj aspekt, znači urgentologa, pomogao, znači, meni da razvijem i tu privatnu praksu, u smislu da tu treba i hrabrost i znanje i struka i povezivanje i nepoznavanje granica. Radim na jednoj takvoj teritoriji međuentitetskoj, znači imam pacijente, znači iz oba entiteta, znači tako da ne poznajem tu granicu u pružanju jedne takve pomoći. Tako bih mogla reći da je privatna praksa, znači, probila te barijere i da su ta urgentna stanja, znači, probila takve barijere. Znači, upotreba dijagnostičkih savremenih metoda i dostupnost jedne takve zaštite je vrlo važna.
Na kraju da vas pitamo, gdje ste vi specijalizirali urgentnu medicinu, s obzirom danas da je in da se negdje specijalizacija završi izvan granica nekadašnje Jugoslavije, a znamo, evo, primjera radi, da je Medicinski fakultet u Sarajevu, Univerzitetski centar, pa evo, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, pa Klinički centar Banja Luka. Znači, imamo jednu bazu, dakle, se regrutuju ti novi kadrovi, kao i bi mogli biti, jeli, mentori na naučnim radovima iz bilo koje grane medicine. Znači, imamo svoju neku domaću, da kažem tako, osnovu, a po inostrano iskustvo nije loše otići, ali je dobro vratiti se sa tim iskustvom i primijeniti, znači, u svojim uslovima.
Da, ja sam vam već odavno urgentolog, jel?
20
Tako
godina.
Da, i više. Znači, radim 32 godine ukupno, jel? Znači, moram reći da ja sam završila specijalizaciju u Sarajevo. Ja sam student sarajevski, jel? Vezana sam posao za Tuzlansku regiju, za Medicinski fakultet. Dio svoje edukacije završila sam u Stresi u Italiji, u Londonu 2002. godine, a prije rata, znači, u Beogradu i u Zagrebu. Jako dobro poznajem organizaciju hitne pomoći, znači, u određenim centrima ex-Jugoslavije, jer sam bila prije rata u predsjedništvu, znači, sekcije urgentne medicine bivše Jugoslavije. Znači, svi ti ljudi ostali su na različitim punktovima, ali naše komunikacije su ostale, jer je jednostavno, znači, u struci, u urgentnoj medicini, to je jednostavno neophodno. Ne možete ništa napraviti sami. Baza za edukaciju, znači, su svi centri koje ste vi pomenuli. Znači, oni su dobri centri, samo suport takvi. Između baze za edukaciju i ljudi koji su ostali u praksi, došlo je do kratkog spoja. Znate, ovi su bili zagušeni poslovima i u reformisanom zdravstvu. Nije se dovoljno vodilo računa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti o toj grani medicine. Mislim da je to posljednji momenat, znači, da sad sve to moramo zaboraviti i da sad zaista moramo zajedničkim snagama krenuti u organizaciju jedne takve službe koja je nama svima jako važna.
S obzirom da predajete i na visokoškolskoj instituciji i na Medicinskom fakultetu, koliko su danas studenti medicine zainteresovani za specijalizaciju iz urgentne medicine?
Moram reći da sam ja vrlo zapanjena, u stvari, njihovim uopće interesovanjem, prilično velikim interesovanjem za tu granu medicine. Današnje, recimo, predavanje na Medicinskom fakultetu, znači, interaktivno učenje tih 70-ak studenata zapanjuje njihova pažnja savremenom načinu organizacije urgentne medicine. Na medicinskom fakultetu u Tuzli ja radim 5 godina i već imam 3 specijalizanta urgentne medicine. Znači oni su na neki način se odlučili, jel, slušajući taj predmet, da jedan radi u Zenici, neki u Živinicama, neki ne znam gdje, ali svejedno moram reći, znači, da postoji interes, čak i recimo na visokoj medicinskoj školi u Tuzli predajem, tamo isto postoji, zato što su to medicinske sestre vrlo educirane. One se nalaze u organizacionom sistemu kliničkih centara. Jako dobro bazično znanje imaju, tako da mislim da je uvođenje i stavljanje urgentne medicine na pravo mjesto u edukacionom sistemu. Mislim, moj budući plan je edukacioni plan, jer vjerujte, ljudi su spremni, mladi ljudi su spremni zagrist taj kolač,
da budu
bačeni u vatru, da se pokažu, ako ćete pravo. Znači, oni se bacaju i tak u vatru kad završe studij, jel, počinju da dežuraju bez mentora, jel, i počinju da se bore sami. Zbog toga su možda naučeni iskustvom od svojih kolega ranijih godina koji su završili, da ako ne umiješ da se snađeš tamo gdje je vatra, da je to vrlo opasno za tebe, pa se oni valjda grabe za učenje tog predmeta. Ja mogu reći da su to vrlo, vrlo dobri studenti i da sam ja vrlo zadovoljna s njima. Sretna sam uvijek kad idem na predavanje, kad se vraćam. Dobri su.
Da, njihova je budućnost i drago nam je čuti da i ove starije generacije u nasljeđe ostavljaju nešto što neko neće baštiniti tek onako da to uništi i već okrenuti prema nekom progresu. Kada pravimo paralelu između ove specijalizacije urgentne medicine ovdje u Bosni i Hercegovini i u svijetu, da li je to jedna od uglednijih profesija što se tiče medicinske profesije? O specijalizacija i kako je nagrađena?
To vrlo ugledna specijalizacija. Vrlo značajna. Biti voditelj urgentnog centra u Londonu je prestižno mjesto. Znači, organizirati jednu takvu službu po principima urgentne medicine je vrlo, vrlo važno. Kod nas još nije. Ali ipak, ako ostavite nekoga, jedan dobro organizirani tim na nivou jedne opštine, da može da radi i u samom tom, znači, centru gdje je smješten i na terenu, da je dobro organiziran. Recimo, primjer tako dobro organizirane hitne medicinske pomoći je Sarajevska hitna medicinska pomoć, koja je još i prije rata, znači u toku rata i poslije, su imali suport organizacija izvana, znači u opremi i edukaciji. Znači, oni su educirani i poslije, znači, više nego ostali. Znači, imali su na neki način privilegiju da nastave svoju edukaciju. Jer vi bez edukacije u stvari ne možete ništa. Samo sa edukacijom.
Oni su već u Europi.
Pa, recimo, da će bržim korakom koračat u Europi, a mi smo svi praktično, možda ne vidimo to, mi smo svi u Europi. Samo što kad vi dođete na nekakav novi teren, kako ćete se vi snaći, da li ćete se snaći kao najbolji fudbaler ako dobro ganjate tu loptu, ili ćete vi ostati u dvorištu svom, to zavisi od vas. Inside.
emisiji Higijena života večeras smo u društvu učesnika drugog kongresa doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, koji je proteklog vikenda održan u Banji Vrućici kod Teslića.
Ja sam Suzana Bjeloglić, načelnik stručne službe Srpskog lekarskog društva, inače po zanimanju diplomirani pravnik, zaposlen u društvu 22 godine.
Znači, kompetentna ličnost da nam predstavite u punom kapacitetu društvo.
Nadam se.
Recite nam onda o društvu toj.
Pa evo, šta da kažem, ja sam to tela na završnoj večeri da pozovem i naše kolege iz Republike Srpske. Sledeće godine, znači 2012. Srpsko lekarsko društvo slavi 140 godina postojanja. Mislimo da je to za našu državu jako lep jubilej, jer mi smo, onoliko koliko znamo kroz istoriju, jedno od najstarijih društva u Evropi, a sigurno najstarije na Balkanu. Radi se sada trenutno, imamo preko 80 specijalističkih sekcija gde se lekari skupljaju u okviru svoje struke. Ginekolozi, oftalmolozi, pedijatri, etc. I isto tako, pošto smo Srpsko lekarsko društvo, imamo podružnice širom Srbije. Od Subotice dole do Kosova, čak i Kosovska Mitrovica ima svoju podružnicu, gde se isto lekari okupljaju radi dalje edukacije. Znači, i pre nego što je stupio na snagu ovaj zakon o obaveznoj
edukaciji
i licenciranju lekara, Srpsko lekarsko društvo je, znači, od početka svog postojanja upravo samo to i radio. Tako da sada smo mi samo to nastavili, sada je samo to postalo obavezna ta edukacija. To nam je sad napravilo malo više posla, znate, morate da izdete svakom lekaru sertifikat, pa se to pretvorilo u malo veću papirologiju, ali sve u svemu osnovni cilj, zadatak od osnivanja Srpskog lekarskog društva je bila dalja edukacija lekara kroz stručne sastanke i kroz veliki broj stručnih časopisa. I između ostalog imamo časopis koji je samo 2 godine mlađi od Srpskog lekarskog društva, znači koji će dogodine napuniti 138 godina. Časopis se zove Srpski arhiv za celokupno lekarstvo i vrlo, vrlo je cenjen. Čula sam od jednog profesora koji je bio u Engleskoj biblioteci da je zatražio časopis i da su mu rekli da će doći na red tek posle 20 dana. To nam je dokazalo koliko se taj časopis čita. Iako je on na srpskom, samo je rezime na engleskom, a sad radimo na tome da kompletan časopis bude na engleskom.
To zbog međunarodne...
Tako je. I zbog međunarodne recenzije, iako je ona vrlo, vrlo pozitivna već, nego ipak da bi bili čitani. Da li me razumete? Rezime je rezime, ali kad vi imate in extenso ceo rad na engleskom jeziku, onda može stvarno mnogo više ljudi da ga čita i onda ste vi automatski citirani. Citira vas i jedan Englez, citira vas i Amerikanac i Belgijanac, ovako nas mahom citiraju naši ljudi.
Da, i tako možemo postići međunarodnu afirmaciju naše, da kažem, te koncentrisane pamete, akademske pamete u medicini. Recite nam, koliko Srpsko lekarsko društvo, na koliko godina izdaje licencu, odnosno dozvolu za rad ljekarima?
To vi još ne znate, ja sam sad čula o čemu se radi, to nije delatnost Srpskog lekarskog društva. Kod nas isto kao i kod vas sada postoji pre 2 godine osnovana Lekarska komora Srbije. Znači, Lekarska komora Srbije kod nas je pre 2 godine izdala prve licence i to na osnovu diplome, bez ikakve provere. Sad na 7 godina će biti novo izdavanje licence, ali će lekar biti u obavezi da dokaže da je svake godine osvojio 24 boda. E to vam kažem, zato mi moramo sad kada edukujemo lekare, da prilikom svake edukacije svakom lekaru napravimo sertifikat. Znači, lekari moraju da skupljaju te sertifikate i za 7 godina prezentuju komori. I ukoliko su skupili, licenca se obnavlja. Ukoliko nisu skupili, onda se tom lekaru dodeljuje lekar patron, koji godinu dana ga prati da vidi da li je doktor osposobljen da dalje obavlja doktorsku dužnost.
Tu je razlika u odnosu na Republiku Srpsku i licenciranje naših doktora.
A Srpsko lekarsko društvo, kao i uvek i sada, bukvalno isključivo vrši edukaciju. I nema nikakve veze sa licenciranjem. Jedino, kažem, ponavljam, što sada, pored te edukacije, imamo još jedan zadatak više, da dokazujemo da je neko prisustvo u edukaciji. A zaboravila sam i to da vam kažem što bi mi bilo zamereno. Mi jedini u Evropi imamo muzej srpske medicine koji se prostire na jednom, aproksimativno možda jedno 500 kvadratnih metara, gde imamo fenomenalne eksponate i od 4. veka pre ere sačuvanu lobanju gde je prvi put probana plomba. To ne govorim ja, ali ja sam pravnik, nego to govore ljudi koji su to razumeju. Imamo puno dokumenata naših lekara koji su studirali u Beču dok mi još nismo imali fakultet. Imamo značajne stare knjige, puno eksponata iz Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata. Tako da svi koji dođu i koji pogledaju muzej stvarno budu impresionirani.
Govori o napretku i razvoju u stvari
kompletan
medicine.
Razvoj srpske medicine nalazi se na tih 500 kvadratnih metara i stalno se dopunjuje. Zato i dan danas imamo lekare starije koji žele da posle svoje smrti zaveštaju nešto njihovo, tipa svojih knjiga, biblioteka, ginekoloških stolova, zubarskih ordinacija i tako dalje.
Zato će vam biti potrebno još više kvadrata.
Zato vam i kažem, 500 kvadrata, polako, ali, a taj muzej je krenuo, iskreno vam kažem, tad sam i počela da radim, pa ne znam da li ima 50 kvadratnih metara, a sada ima 500, znači za 22 godine. Znači za jedno 20 godina, kad opet budemo pričali, to će verovatno biti 1000 kvadratnih metara.
Nadamo se, lijepo je to čuti i pozdraviti
da se čuva.
Da se tako čuva i tradicija.
Jeste.
Njeguje posebno naša ta medicinska baština. Recite nam kako Srpsko lekarsko društvo se odnosi prema ljekarima koji idu na inostrane međunarodne kongrese, na, evo sad konkretno na ovaj drugi kongres Društva doktora medicine Republike Srpske, jer on isto međunarodnog karaktera.
Razumem. Izvinjam se. Srpsko lekarsko društvo nije institucija koja šalje lekare. Kod nas lekara može da pošalje instituciju u kojoj on zaposlen.
A kako to bodujete?
Opet mi ne bodujemo, nego boduje lekarska komora i postoji pravilnik. Znači pravilnik koji je izdat i koji eksplicite govori koliko dobija bodova, prisustvo u običnom stručnom sastanku kod nas, koliko donosi bodova učešće na kongresu sa međunarodnim i to otprilike, nemojte mi zameriti, novi pravilnik izašao u februaru, pa ga još nisam savladala. Mislim da kod nas, da je lekar prisustvovao u ovom kongresu, da bi dobio 6 ili 8 kao slušalac. A ako bi imao rad, mislim da je tad 12. Znači, nemojte me držati za reč, ali mislim da je otprilike da su ti... Da, solidni bodovi. Jesu, solidni bodovi.
I'll be the hero.
forum nacionalnih medicinskih asocijacija Jugoistočne Evrope osnovan je 2005. godine. U septembru mjesecu ove godine forum će u Bugarskoj imati svoj drugi kongres i to samo nedjelju dana prije zasjedanja Generalne skupštine Svjetske zdravstvene organizacije na kojoj bi trebalo da bude usvojena strategija aktivnosti i razvoja ove krovne zdravstvene organizacije do 2020. godine. Profesor dr. Jovan Tofoski, inače aktuelni predsjednik Makedonskog ljekarskog društva, objasnit će nam ulogu i značaj foruma nacionalnih medicinskih asocijacija Jugoistočne Evrope, čija je odnedavno članica i Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina. Profesor dr. Tofoski je predsjednik ovog foruma.
Impresivna je i organizacija samoga kongresa, koja je na visokom tehničkom nivou, organizacijalnom nivou, ali isto tako i po izboru vrlo ozbiljnih tema koje su ključne teme za zdravstvenu zaštitu građana. I dobro je, to je dobra prilika da se upozna, da se i mi se upoznamo sa aktivnostima. Specijalno je dr. Vasić je predstavio rad organizacije društva i da je vidio dobra saradnja društva i komore i da takva dobra saradnja urođuje sa dobrim plodom. Znam, uspješna i bolji ste nešto od drugih onom tranziciju. Forum je formiran 2005. godine na inicijativu nekoliko zemalja, to smo počeli u okviru PT, pa u Sofiji smo imali zvaničan sastanak kada se organizovalo. I to je bila azbučnim redom kako je Albanija, Grčka, Makedonija i Bugarska. Odnosno jedno vrijeme je Turska bila, pa ona dolazi, izlazi i tako dalje. A kasnije su se priključili i Crna Gora, i Slovenija, i Ukrajina, Lekarska komora Srbije, a od prošlog sastanka i Društvo lekara Republike Srpske. Što je nama veoma drago jer su to fini ljudi, visoki profesionalci i obogaćujemo sadržine i rad društva. I rad društva, tako da aklamacijom su bili prihvaćen predlog da prihvate, oni su prihvatili i Bordija sa aklamacijom prihvatila. Tako da juče je dr. Kehajov dao specijalno priznanje jednu statuetku koja prezentira pripadnost organizacije ovome forumu, tako kao malo simbolike. Drugo, kako kazaš? Ove godine, prošle godine je bio prvi kongres i bio je vrlo uspješan. Ovo će biti isto takav, jer mi se ozbiljno pripremamo. Prvo, radimo na tome da se obezbedimo dovoljan broj predavača iz Europe i sveta, vrhunskih ličnosti iz određenih oblasti. Tako da kolege koje dođe svih ovih okolina imaju prilike uživo da se vide sa tim ljudima, da čuju predavanja, ali i interaktivno da postave pitanje i da malo porazgovaraju. Tako da, evo ove godine neka zvučna imena, to je profesor Švarc koji je iz predsjednik udruženja za dijabetes, Evropskog udruženja za dijabetes, inače iz Njemačke. Onda je taj Curoš zamjenik direktora Svjetske zdravstvene organizacije, pa ovaj dr. Bernardus Ganter, koji je za rezistenciju antibiotika i racionalnu primjenu, koji je na nivou svjetske zdravstvene vodi to, tako da daje saznanja, vrlo široka saznanja i praktično upustva za to. I bit će još nekoliko inostranstva, možda iz Španije, negdje drugi da dođu. Biće nam prisutan i predsjednik regionalnog savjeta svjetske zdravstvene organizacije za ovu godinu, to je dr. Lazarević, i vrhunski predavači iz svih okolnih zemalja. Tako da odavde će biti jedan ili dva predavača iz Makedonije nekoliko, iz Bugarske nekoliko, Albanija ima isto tako, vrlo visoko profesionalne kadrove koji su radili u Ujedinjenim nacijama, odnosno u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i uspostavili odličnu organizaciju u zemlji tamo. Isto važi za Grčku i za sve. I iz Srbije su ponudili nekoliko vrhunskih predavača iz kardiologije, onkologije i tako dalje. Ovo će biti jedna fina prilika da se integrišu ta znanja i da se dobije jedan pravi uvid šta imamo u regionu. A druga stvar je što će svi ovi ljudi međusobno se pomešaju, da se sprijatelje, ako nisu prijatelje, ako da prodube prijateljstva, da prodube saradnju, vi radite ono, mi radimo ono, mogu da vam pošaljem pacijenta, možemo ovo, ne, mislim, to je jedna izvanredna stvar. Ljudi sa nestrpljenjem očekuju da dođu na te sastanke. I mi da apeliramo da što veći broj lekara, iz Republike Srpske dođe da učestvuje na konferenciji. Tačno zbog i ovih druženja. Jedno je strogo profesionalno i stručni deo, a ovo je i ovo druženje, upoznavanje i tako dalje. I ono što je isto tako veoma važno, to je da će, mislim da će i ovaj kongres biti najviše akreditiran Evropski komitet za kontinuirano medicinsko akreditiranje. Je prošli kongres 18, maksimalni broj poena, tako će biti i ove godine, jer mi prema predavačima, prema temama, ranije se prijavljamo, to se ceni, procedura traje nekoliko meseci i onda dobijemo tu akreditaciju. Tako da je, mislim, u ovim prostorima redko ko dobije takve akreditacije.
Isto je maksimalan broj bodova za licencu.
Polako ulazimo u Evropu kako treba.
Znači, da podsjetimo, to je onda drugi kongres u Bugarskoj.
To je drugi međunarodni kongres foruma nacionalnih društava jugoistočne Evrope.
Završena emisija Higijena života, u kojoj smo koristili materijal snimljen na drugom kongresu doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, a koji je održano od 26. do 29. maja ove godine u Banji Vrućici kod Teslića. Tonska obrada Dragan Bojić. Moje ime u potpisu je Anđa Ilić, urednica i voditeljica emisije. People live.